kľúčový pre úspech je timing. Proste ty musíš priniesť produkt alebo službu, na ktorú je v podstate ten user pripravený, alebo na ktorú je čas, alebo existuje na ňo infraštruktúra. A je to podľa mňa jedna z vecí, ktorú podnikatelia určite potrebujú. Hej? Že má takú vytrvalosť a proste schopnosť prekonávať prekážky a nevzdať sa pri prvom neúspechu. Vieš čo, akože podľa mňa tá úplne že kľúčová vec je, že my sme podľa mňa stále hrozne jednoduchí. Keď prídeš na akúkoľvek stránku, akúkoľvek letecké spoločnosti, ich nákupný proces je výrazne komplikovanejší ako u nás.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes.
Priatelia, vitajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Startup Taniu Ondrejkovú, spoluzakladateľku spoločnosti Pelikán, investorku a ešte v mnohých iných ďalších projektoch robíš, takže dnes sa o tom budeme rozprávať. Vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A my sme radi, že si prišla k nám, pretože ľudia ťa už aj poznajú z televíznej show Jama Levová, kde si investorkou. A povedz mi na úvod, aká je to skúsenosť ísť takto, že podnikateľ ísť do show nejakej markizáckej.
Vieš čo, ja musím povedať, že ak niekto by mal ísť do nejakej show v telke, tak toto bola, že vynikajúca skúsenosť, lebo my sme mali absolútne perfektný tím, my sme mali fakt perfektné podmienky, že o nás tam bolo úžasne postarané. To je prvá vec. A druhá dôležitá vec, podľa mňa Jama Levová je hrozne pozitívny projekt. Veľmi edukatívny a je tu hlavne na podporu proste malého a stredného podnikania a jeho cieľom nie je niekoho alebo z niekoho si robiť srandu, ale naopak proste ukázať tie podnikateľské príbehy reálne tých ľudí, ktorí proste sú tí podnikatelia, ich životné skúsenosti a to, ako sa k tomu podnikaniu dostali a čím vlastne žijú. A to je podľa mňa hrozne pozitívne, lebo to sú veľakrát sú to veľmi pozitívne príklady pre iných ľudí, ktorí možno, že sa boja. Takže...
No ja keď som to prvýkrát videl, tento projekt televízie, tak som si povedal, že wow, že na jednej strane tu máme rôzne tie farmy a tieto, že show, ktoré vieme, prečo sa robia. Hej. A že toto nikto nebude pozerať. To je také sofistikované a špecifické. Mm-hmm. Takže ako dopadli tie čísla, že máte nejaký feedback, že či to dobre ide a bude aj dvojka? Alebo...
Hej, dopadlo to veľmi dobre. Samozrejme, tá prvá časť bola veľmi málo sledovaná a to podľa mňa akože aj Markiza ako taká tomu projektu veľmi neverila, ale teda tým, že Slovenská sporiteľňa bola ochotná v podstate zafinancovať výrobu, tak sa teda Markiza na to nakoniec dala nahovoriť, ale proste postupne tie čísla fakt akože naberali a v podstate akože takmer z ničoho sa to dostalo na veľmi vysoké čísla, veľké sledovanosti. My sme išli v dosť neskorom čase.
Od 10. myslím. Mm-hmm.
A to tiež akože neúplne veľmi pridáva, plus teda boli voľby, to znamená, že my sme fajtovali proste veľakrát s neskorými volebnými diskusiami, ktoré ľudia samozrejme pozerali, ale nakoniec tá show bola taká úspešná, mala takú sledovanosť, že z plánovaných 8 dielov sa nakoniec ešte dostrihával 9. diel, ktorý nemal pôvodne ani vôbec byť. Hej, takže naozaj to nabralo na popularite a áno, plánuje sa teraz natáčať vlastne dvojka, ktorá sa pravdepodobne bude tiež vysielať na jeseň. Takže,
a budeš toho aj ty súčasťou.
Vyzerá, že tam budem zatiaľ súčasťou aj ja. Hej.
Super. Dobre, takže takúto skúsenosť televíznu máme, že podnikateľka na Slovensku a ešte takáto investorka v show. A to mi povedz, lebo teraz, že ja som sa o tebe dočítal, že ty si bola vášnivá tanečníčka, možno aj si, popovieš nám, ale že ako sa stane z tanečnice, majiteľka jeden z najväčších cestovných kancelárií na Slovensku. Poďme si tak trošku priblížiť ten príbeh Pelikánu.
No, ako nič, no. No, ja som od malička bola proste také dieťa, ktoré bolo dosť neposedné a keď si niečo zobralo do hlavy, tak si za tým išlo. Hej? A že úplne, že hlava, nehlava, že proste že toto som chcela, proste tam bol môj plán A, žiadny plán B neexistoval. A aj to tancovanie bolo taká vec, že ja som si to tak akože vysnívala, že sa mi to tak akože malému dievčatku veľmi páčilo, že by som raz chcela tancovať spoločenské tance. A v podstate u nás, ja pochádzam z malej dediny na strednom Slovensku, z Hontianskych Nemiec a tam nejak široko, ďaleko na okolí sa to robiť nedalo. Najbližšie v podstate bola Banská Bystrica, kde fungovali nejaké tanečné kluby. Takže ja som vlastne na konci základnej školy mojim rodičom zahlasila, že ja nejdem do Krupiny na gymnázium, ktoré bolo 11 km, ale ja idem do Banskej Bystrice, aj keby som mala každý deň tam dochádzať, lebo ja tam chcem tancovať spoločenské tance. Hej. Takže ja som si vlastne toto vydobila, aj som odišla do tej Banskej Bystrice. Tam som bývala asi 2 týždne na stredoškolskom internáte, kde som pochopila, že mňa nikto zamre, že zatvárať nebude. Takže som si dupla nohou a v podstate som si sama vybavila privát, takže ja som ako 14-ročná bývala v podstate v dome u jednej pani, ktorá často v tom dome ani nebola. Ja som tam mala prenajatú takú podkromnú izbu a vlastne po večeroch som chodievala tancovať. Cez deň som bola v škole, po obede som sa učila, večer som chodila tancovať a ráno som išla zase do školy.
A nikto tanec bol na prvom mieste.
Áno, a nikto ma nekontroloval. Hej, tak ale škola bola na prvom mieste, lebo proste ja som bola v škole povinná. Áno, ale v podstate akože som chodila do školy a učila som sa, musela som sa dobre učiť, aby som mohla tancovať. Tam som vlastne akože pochopila, keď som začala chodiť na súťaže, že na každej jednej súťaži vlastne vyhrávajú iba tie páry, ktoré sú z bratislavských klubov. Hej. A mňa to hrozne hnevalo, lebo ja som chcela vyhrávať, ja som veľmi súťaživý typ. Takže ja som jedného dňa urobila takú vec, že som si sama napísala, vtedy ešte fungovali také zelené malé zošitky a tam som si napísala ospravedlnenku, akože som sa podpísala, že moja mama. Som si zobrala posledné peniaze breckové, ktoré som mala.
A do Bratislavy.
Kúpila som si autobusový lístok do Bratislavy, prišla som do Bratislavy na Nivy a vtedy fungovali ešte také veľké buchle, sa to volalo, že zlaté stránky. Tam som si to na Nivách otvorila, som si vypísala proste gymnázia a v podstate išla som klopať na dvere na riaditeľne gymnázii, že teda by som tam potrebovala miesto od pol roka. A nakoniec teda long story short, som sa dostala na jedno gymnázium, kde mi teda dali normálne papiere, že mám si to vyplniť doma u rodičov a v škole a že teda od pol roka môžem nastúpiť, takže ja som večer prišla domov, strčila som papiere do ruky mame a otcovi, mami, otci, podpíšte mi papiere, od pol roka chodím do Bratislavy do školy, lebo tam chcem tancovať. Oni sa na mňa pozreli, že či mi úplne preskočilo. Ale teda nakoniec mi tie papiere podpísali, ja som teda od pol roka začala chodiť do Bratislavy, vybavila som si tu klub, začala som v ňom tancovať, vybavila som si individuálne štúdium, už som nechodila ani do školy, už len na skúšky preskúšať, že či sa učím a v podstate začali sme vyhrávať jednu súťaž za druhou s mojim tanečným partnerom tu v Bratislave, takže som si splnila ten svoj sen a to len uvádzam teda ako príklad toho, že ja som teda od malička bola taký ten človečik, ktorý keď si niečo zobral do hlavy, tak si proste za tým išiel.
No tu ťa trošku stopnem, lebo že keď ma si predstavím dnes 14-ročné dievča alebo chlapca, to je jedno, tak kde podľa teba sa berie tá motivácia aj u takýchto ľudí, že ktorý ešte nevie človek, čo so životom, ty si zjavne vedela, chceš tancovať, bodka, nič viac. Hej. Ale dnes mám pocit, že keby, že išlo to od výchovy, alebo že kde si našla sebe ten motivačný motor ísť za niečím takto silno?
Že podľa mňa niektorí ľudia jednoducho majú do mienka daný nejaký talent. Hej? Že niektorí majú talent, že vedia pekne rozprávať. Niektorí majú talent, že vedia proste super brutálne v hlave si všetko prepočítať za jednu sekundu. A niektorí ľudia majú taký ten talent, že proste keď si niečo zoberú do hlavy, tak to dosiahnu. Hej? Že dá sa samozrejme na veľa týchto veciach sa dá pracovať. Hej? Že to je o tom, že aj mozog je v podstate akože sval, hej, takže vieš ho veľa vecí trénovať. Niektoré veci sa ti trénujú ťažšie, niektoré ľahšie podľa toho, na čo máš talent. A ja som podľa mňa mala od začiatku talent teda na to, že keď som si zobrala niečo do hlavy, tak som si za tým išla a išla som si za tým vytrvalo nehľadiať na prekážky. A je to podľa mňa jedna z vecí, ktorú podnikatelia určite potrebujú. Hej, že má takú vytrvalosť a proste schopnosť prekonávať prekážky a nevzdať sa pri prvom neúspechu.
No a ty si vyhrávala tie súťaže v Bratislave jednu za druhou a ako je teda možné, že si sa rozhodla potom založiť cestovku?
No, ten tanečný šport, on je fakt drahý teraz a bol veľmi drahý aj predtým. Hej, že reálne, keď si to zoberieme, tak jedny šaty, už keď sa dostaneš do tej najvyššej medzinárodnej kategórie, tak jedny šaty proste akože pre tanečnicu stáli už vtedy na slovenské koruny 30 tisíc slovenských korún, hej, v podstate 1000 eur. Ako moji rodičia zarábali, ja neviem, vtedy na prepočet na eur 500 eur mesačne, hej, že to bolo fakt akože náročné sponzorovať takéto niečo. A keď sa dostaneš do tej najvyššej kategórie a chceš sa umiestňovať, tak ako zvyk bol ten, že dve súťaže, jedny šaty, hej, že to proste bolo akože nemysliteľné, hej, to bolo fakt akože náročné, zoderieš topanky, ktoré bežne stáli 150 eur, hej, zoderieš dvoje, troje za mesiac, na súťaž musíš mať ďalšie nové, musíš si platiť tréningy, hej, tie tréningy, vtedy, keď ja som tancovala, tak stáli, ja neviem, proste 50-60 eur jedna hodina a potreboval si niekoľko ich urobiť za mesiac, aby ťa ten tréner zaregistroval, lebo ten tréner väčšinou potom aj rozhodoval súťaže a proste keď ťa poznal, tak ťa skôr videl na tom parkete, hej, medzi tými 30-40 pármi, čo sa tam pohybovali. A to platí v podstate aj dodnes, hej? Len dneska je to ešte drahšie. A proste tie náklady na to cestovanie, proste to bolo strašne drahé. To znamená, že jedného dňa ja som proste už nemala na to peniaze, aby som to proste nejakým spôsobom sponzorovala. Vtedy vybaviť sponzora na niečo takéto, to akože neexistovalo.
Bola si tak zrútená z toho, že emočne, že tvoj neviem, sen sa rozplynul?
Neviem, že či som bola emočne zrútená, ale určite som bola z toho veľmi nešťastná a jednoducho proste som hľadala nejaký spôsob, ako sa zamestnať a ako svoju hlavu proste zamestnať. Robila som to podvedome, nerobila som to vedome, hej? Lebo podľa mňa akože v tom veku 17-18 rokov podľa mňa tieto veci ešte neúplne vieš vedome riešiť, lebo riešiš kopu iných vecí, hej? Hľadaš vlastne sám seba. Ale ja som ich teda podľa mňa robila podvedome a podvedome som sa potrebovala zamestnať, takže som sa zamestnala v práci a po nejakých dvoch prácach som sa náhodou dostala do cestovnej kancelárie, kde vlastne sa stretli dve veci, ktoré ja úplne milujem, a to je cestovanie a technológie a počítače. Že to sú dve veci, ktoré mňa nesmierne fascinovali a proste bavili. A v podstate aj jedna, aj druhá boli pre mňa od detstva finančne nedostupné. Hej. Takže tu som mohla minimálne v tej cestovnej kancelárii ako robiť s počítačmi na jednej strane a na druhej strane vlastne plniť sny ľuďom, ktoré som si ja sama plniť nemohla. A to bolo pre mňa.
No v tejto kancelárii cestovnej to nedopadlo celkom dobre. Tam ste sa nejako rozišli, no, nie v dobrom.
Takto, ja som stadial odišla kvôli tomu, lebo som neúplne súhlasila s tým, ako v podstate ten šéf, ktorý to aj spoluvlastnil, manažoval ľudí a ako k ním častokrát pristupoval.
To je tá diplomatická odpoveď.
To je tá diplomatická odpoveď, ale zároveň musím povedať, že on bol extrémne inteligentný a šikovný a ja som sa od neho strašne veľa vecí naučila. Hej. Ja som určite proste sa už narodila s nejakými danosťami, ale pri ňom proste som mala šancu niektoré veci proste sa fakt naučiť, možno aj tým, že on ma proste hodil do vody, hej, že zo dňa na deň ma urobil proste v 18 alebo 19 rokoch proste vedúcou pobočky, hej, to znamená, že ja so žiadnym vzdelaním, s mojou tanečnou minulosťou, kedy proste síce som mala jednotky v škole, ale zrazu ma posadil pred obrovskú excelovskú tabuľku, že a urob budget, hej, že proste ako mám urobiť plán toho, čo sa bude predávať, podľa čoho, a on, že no tak si zisti, koľko je tu študentov, hej, a koľko je potenciál z toho, a ja som ho pozerala, ja som nechápala, hej, ale strašne veľa vecí ma to naučilo presne tým, že proste on ma hodil do vody a plávaj, hej. Ano. Takže, že nebol jeho štýl vedenia taký, že všetko za teba urobím, za ručičku ťa všade proste akože odvediem, všetko ti dám napísané v manuáloch, hej. Takže ja som bola nútená vlastne ten svoj mozog používať, keď som niečo chcela vyriešiť alebo dosiahnuť.
Počas tejto práce sa ti ako keby, že tá vášeň znovu obnovila, že teraz máš vášeň pre toto cestovanie, lebo teraz si bola vlastne hodená do takejto vody, ako si povedala, učila si sa plávať, ale zároveň si stratila aj tú vášeň pre tancovanie. Takže ako si z toho vyklúčkovala tak, že dnes je pelikán?
No, ja som teda vlastne po roku a pol práce v tej cestovnej kancelárii odtiaľ musela odísť, lebo proste sme mali nejaké nezhody, vyvrcholilo to takým akože vtipným rozlúčením, ale...
To je aké vtipné?
No, stala sa vlastne taká vec, že my sme tam boli dve také akože kočky, ktoré sme tam v podstate začínali a ja som teda bola tam na tej kvázi pobočke, kde chodili ľudia, kde stáli v radoch ľudia, hej, kde čakali vlastne na tie letenky. Ja som manažovala asi troch alebo štyroch chalanov. Keď tam bolo veľa práce, tak oni robili proste takú vec, že takto si vyvesili telefón, hej, že proste telefóny dvíhať nebudem, aj spokojno zveste tie telefóny, musíte stíhať aj tých ľudí, aj maily a musíte stíhať aj tie telefóny. A samozrejme som im pomáhala, hej, že ja som tiež vlastne bola ten človek, ktorý reálne som odpovedala maily, bukovala letenky, preberala platby, vystavovala karty mládeže, IC karty a tak ďalej, proste akože milión vecí, popri tom som robila budžety, nocovala som tam, neviem čo, aby sa všetko postihalo, cez víkendy som tam robila. A proste jedného dňa tá Saša, tá moja teda akože kolegyňa, v podstate bola od nás presadená do také ako vedľajšej kancelárie. Ona tam mala takú akože hrozne kľudnú robotu. V podstate jej prišiel faxom papierový cenník a ona ho len prehadzovala do Excelu a my sme ho potom používali na to, aby sme vlastne hovorili, že aké sú ceny leteniek pre tých študentov. Ona mala takú fakt akože kľudnú prácu. Ja som vedela, že ona má väčší plat ako ja. A vlastne keď sa stala nejaká chyba alebo niečo, tak ona väčšinou sa tak aj tak akože vyplakala, že dala tú emóciu von a dostala za to čokoládu od šéfa, hej. Ja keď som proste mala nejaký problém, čo ja som riešila oveľa viac a komplikovanejšie problém, lebo nám sa ľudia chodili aj reálne sťažovať, hej, stáli v rade, niekto sa pomýlil, urobil zlú letenku, vystavil zlú poistku, ja neviem čo, milión vecí sa ti stane, keď robíš s klientami. Ja som mala nižší plat a vždycky ja som bola tak strašne domuzerovaná a ja som ešte bola taká povaha, že ja som si to tak vypapuľovala naspäť. A tak akože úplne, že najposlednejšia kvapka do horúceho oleja, ktorá bola, my sme robili také akcie. Robili sa väčšinou na 17. novembra a to ľudia normálne sa stávali do radov, že o polnoci sa prišli postaviť do radu, aby dostali letenku za 100 eur do Bangkoku, spiatočnú, ročnú, otvorenú. Hej? Že fakt akože to bolo vrátanie všetkých letiskových poplatkov. To znamená, že my sme o 5 ráno tam prišli, o 7 sme otvorili. Proste my sme mali, že furt ľudí, hej, že to proste normálne, že rádi, že my sme bukovali jednu letenku za druhou a potom, keď sme večer o 9 zatvorili, tak my sme tam všetci zostali a my sme tie letenky museli manuálne vypisovať. To nie je, že teraz to za teba urobí všetko strojom. My sme manuálne každú jednu vec na tej letenke museli vypísať, takže to nám trvalo proste akože hrozne veľa času a nemohli sme odtiaľ odísť, kým sme neurobili vyúčtovanie, lebo vtedy sa väčšinou platilo cash.
Áno.
Takže my sme mali proste plné pokladne a museli sme urobiť vyúčtovanie. A teraz ja som mala excelovskú tabulku, 100-krát som prešla proste všetky tie manuálne doklady, ktoré sme vystavili a jednoducho proste akože furt tam nejakým spôsobom, keď sme to kontrolovali s tým mojim šéfom, nesedelo asi, ja neviem, nejakých 200 eur, hej, keď to poviem na dnešné peniaze. Mm-hmm. A proste ja som mu stále hovorila, že on tam niekde má chybu a on mi stále hovoril, že nie, že my tam máme chybu a my sme tie peniaze ulopovali proste z tej pokladne, hej. Mm-hmm. A ja som mu hovorila, že ukáž mi to tvoje vyučtovanie, že nech to porovnám, on že nie, on mi to neukáže. Tak ja som znova proste ďalšiu hodinu kontrolovala jeden doklad za druhým, proste vystavené letenky, všetko proste. A furt mi to jednoducho, mne to sedelo normálne, že na jeden cent. A on furt chodil, že nie. A na konci teda povedal, že dobre, že tu máš, tak mi stačil ten papier. Ja som tam na konci našla takú jednu letenku v rámci toho vyučtovania tých, ja neviem, koľko tisícov leteniek, čo sme predali za ten jeden deň. A bol to presne ten rozdiel, ktorý nám chýbal. Tak som išla za ním a hovorím, Mišo, počúvaj, čo sú toto za letenky? Tak sa tak na to pozrel a proste som videla na tvár, jak skamenel a potom, že to je nič. Hovorím, jak že to je nič, čo sú to za letenky. A nakoniec to boli jeho letenky do Istanbulu, ktoré on si kúpil pre seba a pre svoju ženu a zabudol ich z toho vyučtovania dať preč. Hej? Že proste, že to není niečo, čo malo byť u nás pokladní.
To bola tá posledná kvapka.
To bola za mňa tá posledná kvapka dole a vlastne, neviem, o jeden alebo o dva dní na to sa proste akože stalo, že Saša prišla proste za mnou a mi tam akože proste hrozne bola urevaná a plakala. A hovorím jej, že Saša proste, že čo ty reveš, že však nič sa nestalo. No a potom ja som sa tak akože fakt, že nahnevala a napísala som taký stiahodlhý mail, kde som napísala, Saša, ty si tam sedíš v kľude, ja tu to musím riešiť toto, proste akože takto, mám menej peňazí. Proste všetko som to takto akože zhrnula, všetky veci, kedy proste aj my sme s Míšom mali nejaké akože takéto spory typu tento, kedy ja som teda mala pravdu a bola som za to podžubaná. A odoslala som ten mail, o chvíľu som iba videla, ako Mišo vystrelil z kancelárie násraty, vyletel von, o chvíľu sa vrátil naspäť, tresol za sebou dvere, za chvíľu prišla Sáša, vyplašený pohľad, hovorí mi, čo si mu poslala, ja hovorím, že ja som Mišovi nič neposlala, že som tebe som písala, a ona, že a vošla za ním do kancelárie, o chvíľu ona teda vyšla von a ja som si medzi tým samozrejme skontrolovala, že ja som tento siahodlbý mail proste poslala jemu na miesto jej. A tak som sa tak akože hovorila, že okej, okay, že fajn, že tak to bude teda ako teraz akože riadna hrmavica. Ale v podstate Mišo taký akože ofučaný sedel tam si v tej svojej kancelárii celý deň, už potom vlastne ani nevyšiel a ja som tak akože celý deň čakala na to, kým to proste prehrmí, lebo ja som vedela o ňom, že on je taká istá povaha ako ja, hej, že on bol tiež akože bík, on tak rýchlo akože vybuchol, hej, potom sa proste ukludnil, vyfúkol a potom proste sa s ním dalo rozprávať, takže ja som si na to počkala tým, že som vedela, že to tak funguje a večer som normálne išla za ním s úsmevom na tvári, hovorím, že Mišo, vieš, akože, že sorry, ale že proste fakt si ma nahneval a on, že a to si fakt akože myslíš toto a hovorím, že hej, že fakt si to myslím a to, ako si tu mohla podo mňou pracovať, tak ja som povedala, no proste tak, lebo mňa tá práca hrozne baví. Keď ťa práca strašne baví, tak veľakrát prehliadaš niektoré veci, ktoré normálne ti hrozne vadia, keď ťa tá práca nebaví a furt na ne šomreš, hej. Takže mňa tá práca nenormálne bavila a jednoducho ja som tieto veci prehliadala. A on že, no ale to tu potom už ďalej robiť nemôžeš. A ja hovorím, že dobre. A on že, tak zajtra odovzdá všetko a ideš preč. A aj, že dobre. No, takže ja som vlastne na druhý deň všetko odovzdala, odišla som preč a vlastne to bolo pre mňa, že tak ja idem podnikať. Hej? Ja idem robiť to, čo robíš ty, ja idem to robiť lepšie. Ja idem zbierať všetkých tých nasratých klientov, ktorí odtiaľ to proste odídu.
Takže to ťa aj motivovalo vlastne ísť do vlastného projektu.
Určite to bolo o tom, že som si povedala, že ty brďo, že tak akože keď ty to robíš takto a proste si takýto úspešný, tak ja to budem robiť podľa mňa takisto dobre ako ty a ešte proste budem aj lepšie sa správať k zamestnancom. Hej? Takže to bola pre mňa
to
taká...
To musíme povedať, že to bolo ešte časy, kedy nefungoval online predaj tých leteniek.
Áno, ešte nefungovalo.
A ty si vlastne prišla ako keby, že prvá s tým, že to budete predávať online.
Áno. Ja som vlastne sa dostala, ja som začala podnikať, mne sa podľa mňa relatívne akože celkom dobre darilo, hej, že ja som fakt akože v časoch, keď ja som mala 20 rokov, ja som bola schopná si dať plat, ja neviem, že na terajšie peniaze vo výške 3000 eur, hej. 20 rokov, 90. roky, proste... Baba, hej, proste sama som si zarobila na seba reálne hrozne veľa peňazí a mala som sa fakt dobre, ja som mojim rodičom kúpila prvú dovolenku lietadlom, ináč by sa do lietadla asi nedostali. A ja som sa vlastne akože potom, ako prešli nejaké situácie, okrem iného aj september 11., tak ja som sa dostala vlastne akože do štádia, kedy mne v podstate náklady takto brutálne začali rásť hore a príjmy mi išli takto dole. Letecké spoločnosti vlastne aj pod tlakom toho, že prichádzali na trh nízkonákladové letecké spoločnosti a tlačili brutálne ceny dole, tak začali samozrejme odstrihávať tých middlemenov, čo sme boli my cestovné kancelárie, začali im katovať veľmi výrazne provízie, ktoré vlastne my sme dostávali z predaja. A ja som sa teda vlastne akože dostala do štádia, keď som potrebovala vyriešiť jeden zásadný problém. A tým bolo, že jeden človek v jednu chvíľu obslúži iba jedného klienta. Hej? A ten človek ma čím ďalej stal, tým viac, ale proste vyrábal čím ďalej, tým menej. Aj tým, že ceny leteniek išli dole, provízie išli dole, tak napríklad to, čo mi pred všetkými týmito udalosťami ten jeden človek urobil obrad, ja neviem, povedzme 20 000 eur, tak teraz mi urobil 5. Hej, to znamená, že ja som stála vlastne akože pred tým rozhodnutím, že čo, idem to zavrieť a idem naspäť na Stredné Slovensko, tam sa vydám, budem variť,
prírodcoch,
mať deti, no tancovať asi nie, lebo na to by som nemala peniaze, okay. Hej. Ale že reálne by som mala ísť proste do takého nejakého usadlého proste rodinného života, alebo proste nájdem riešenie ako z toho von. A v podstate vtedy začal boomovať internet a samozrejme ja som nevymyslela žiadne koleso, ale odkúkala som podľa mňa veľmi dobre to, čo robili v zahraničí. A to bol presne, tam už vtedy fungovala Expedia a fungovali také tieto veľké online travel agencies. A vlastne ja som iba odkúkala ich proste akože business model a som si povedala, že idem do toho, hej. Že jednoducho som mala taký pocit, že je na to aj na Slovensku dobrý čas, lebo už tu pomaly začínalo fungovať Sky Europe, ktoré už učilo ľudí nakupovať na internete tie letenky a začali v zahraničí, ja neviem, v Amerike bola 10 rokov pred nami vznikať aj také tie veľké porovnávače a mne sa to zdalo ako... ako veľmi dobré riešenie, lebo internet obslúži proste za jednu sekundu obrovské množstvo klientov.
A ste boli prví na Slovensku, ktorí prišli z online predajom leteniek. Ja som sa dočítal v jednom rozhovore, že sa ti dokonca za to smiali, že konkurenci sa smiali. Ako je to možné?
Hej, vieš čo, vysmievali sa nám, lebo my sme prišli s jednou takou ako veľmi revolučnou vecou a to bolo, že klient zaplatí i hneď pri rezervácii letenky. V podstate dovtedy bol taký zvyk, že ty si napríklad v januári mohol zarezovať letenku do Austrálie s odletom v decembri a zaplatil si ju týždeň pred odletom. A reálne si mal garantovanú dovtedy tú istú cenu, pol roka, hej. Ale vlastne teda tým, že prišli tie nízkonákladové letecké spoločnosti, tak oni začali tlačiť tie klasické letecké spoločnosti k tomu, aby vylepšovali svoj business model, vylepšovali load factor a začali si ináč riešiť nejakým spôsobom financovanie, lebo proste pre nich urobiť dneska booking, mať ho zarezervovaný a čakať týždeň pred odletom, či ho zrušiť alebo nie. A tým pádom pre nich to je žiadny biznis. Proste pre nich to bolo veľmi problematické. Takže oni to tiež museli nejakým spôsobom riešiť a my sme prišli ešte vlastne pred nimi, lebo normálne cestovné kancelárie robili naozaj to, keď si ku ním prišiel, že si mohol si proste akože vopred zarezervovať letenku, mal si garantovanú cenu zaplatiť neskôr. Ale keď si ju vyhľadal na Pelikánovi a chcel si ju rezervovať, musel si zaplatiť hneď celú sumu. Hej, takže vlastne my sme to robili takýmto spôsobom, my sme vlastne tú letenku hneď vystavili.
Keď na to ľudia neboli naučení, tak aké boli tie prvé reakcie, že nechceli vám to platiť, alebo ako to bolo, keď ostatné vlastne ponúkali presný opak?
Hej, bez problémov nám to platili a to bolo z toho dôvodu, že ja som vtedy vyriešila ešte jeden problém klientov. A ten bol, že ak si prišiel kdekoľvek na internet alebo aj do cestovnej kancelárie, tak v podstate nie všetky ceny boli vtedy nejakým spôsobom v rezervačných systémoch, ktoré používali cestovné kancelárie. Hej, že drvivá väčšina cien bola normálne v takýchto šánonoch, hej, že nám jedna letecká spoločnosť poslala proste cenník a to bol takýto šánon, že takto si musel listovať a hľadať proste tú cenu tam medzi rôznymi podmienkami. A mne to proste nešlo do hlavy, že prečo to nemôže byť v tom rezervačnom systéme, lebo to, čo nebolo v rezervačnom systéme, my sme nevedeli klientovi zobraziť na webe, hej. A tak som začala otravovať ten rezervačný systém vlastne, ktorý sme mali, že teda, že prosím vás, že ako je to možné, že to tam nie je, no to sa nedá, to vedia len letecké spoločnosti. Hovorím, ako to vedia tie letecké spoločnosti? No oni to cez taký špeciálny systém. No to je proste také ako komplikované. Aké je to komplikované? Ukážte mi to. No tak ja som ich takto otravovala asi 2 mesiace, nakoniec mi ten systém ukázali a ja som ich teda potom presvedčila, že ja ten systém chcem, že ja si budem sama garantovať za to, že keď tam ja niečo zlé nahrám, že proste, že ja si to zaplatím a ja som vlastne celé tie cenníky po nocech a po víkendoch vlastne nahadzovala do toho globálneho distribučného systému, aby sme ich vedeli potom klientom automaticky zobrazovať na internete. To znamená, že reálne my sme zobrazovali ceny, ktoré tie cestovné kancelárie sa pozerali, že odkiaľ vy to máte, lebo však v tom globálnom distribučnom systéme to nie je. Hej. Takže tí klienti boli ochotní samozrejme za to zaplatiť, lebo mohli si to 24/7 v podstate tam nájsť, vyhľadať.
Čo už dnes je vlastne normálne a bežné.
Čo je dneska normálne bežné, ale vtedy to normálne bežné nebolo. Takže my sme vlastne s tým, že sme priniesli obrovskú výhodu našu, proste trhovú, mohli prísť aj s nejakou revolučnou zmenou. A to bolo, že klienti platia.
Ty keď si odišla od toho Miša, ak si to predstavujem to meno, tak odkiaľ si zohnala financie na to vybudovať to vlastne tú firmu a koľko stal taký web, že to dnes aj to dnes je v desiatkách tisícoch eur.
No ja keď som odišla od Miša, tak ja som v podstate mala takú klasickú cestovnú kanceláriu. Hej, to znamená, že ja som mala šťastie, že som mala kamaráta, ktorého otec mi mohol prenajať na 2 mesiace jednu kanceláriu, za ktorú ja som nemusela platiť. On mi vlastne prenajal internet aj telefónnu linku. A ja som sa s ním dohodla, že ja mu to po 2 mesiacoch splatím. Hej, takže on mi na 2 mesiace vlastne takto veľmi pomohol, že mi dal priestor, dal mi telefón, dal mi internet. Počítač som si kúpila za posledné peniaze, licenciu a živnostenský som si vybavila za posledné peniaze, ktoré som ešte mala z výplaty. A tak som začala, hej. A v podstate to, čo vtedy ešte bolo možné, čo teraz možné nie je, bolo napríklad to, že všetky univerzity zverejňovali mailové adresy všetkých svojich študentov, takže boli verejne dostupné. Takže ja som proste tam prišla, ja som robila copy-paste, spravila som mailing list a proste takto som posielala každý týždeň nejaké ceny a vždy sa niekto ozval. A potom to už išlo word of mouth, hej, lebo reálne som nemala peniaze na to, aby som robila a zaplatila si nejaký marketing, hej. Takže ja som mala najprv svoju vlastnú cestovnú kanceláriu, pri ktorej som si takýmto spôsobom vybudovala nejaké meno, zarobila som si nejaké slušné peniaze a vlastne potom, keď som sa dostala do toho štádia, že čo ďalej, tak som mala odložených nejakých posledných, ja neviem 10-15 tisíc eur na vtedajšie peniaze. A proste vedela som, že buď tie peniaze správne investujem, alebo môj biznis skončí. Hej. A ja som v podstate tie peniaze vtedy investovala do tej technológie, do krabicového softvéru, ktorý sme kúpili od firmy, ktorá to vyvíjala na tom distribučnom systéme, ktorý my sme používali. A vlastne kúpili sme si ten krabicový softvér. Hej. A s tým sme začínali. A to sme po pol roku prišli na to, že to nám nestačí. Hej. Takže sme začali riešiť, ako si to ideme robiť sami, lebo to... Proste tá rýchlosť toho vývoja, to, čo my sme chceli, to proste akože... To sa nedalo, hej, že my sme proste to potrebovali kontrolovať. My sme to potrebovali robiť sami.
Ja som teraz začal potom boom online predaja leteniek. No ale dnes už to taký, že boom, to už dnes je to normálna vec, že kupujeme letenky online. A teraz sa tak preskočím do súčasnosti, že keď vtedy bola najväčšia konkurenčná výhoda to, že ste boli online ako jediný prvý na trhu, tak dnes je to čo? Lebo dnes je stále Pelikán. Najväčší, myslím, že na trhu. A máme tu veľa konkurencie, už letenky kupujeme kade, tade, cez hoci koho. Takže čím je to, že stále je Pelikán taký výrazný?
Vieš čo, akože podľa mňa tá úplne že kľúčová vec je, že my sme podľa mňa stále hrozne jednoduchí. Keď prídeš na akúkoľvek stránku, akúkoľvek letecké spoločnosti, ich nákupný proces je výrazne komplikovanejší ako u nás. To je podľa mňa jedna vec. Druhá vec, my sme podľa mňa vybudovali, že mega silný brand, to sa nie každému podarí. To je proste v ľuďoch zarité, hej. To je tak, jak poznáš Nike alebo Coca-Colu, hej, že proste jednoducho je kopa iných drinkov, ktoré ti tú Coca-Colu nahradia, ale ty aj tak furt ideš po Coca-Cole, lebo je to proste tak silný brand, že je to proste v hlavách ľudí už od malička, hej. Takže my sme podľa mňa vybudovali, že podarilo sa nám fakt akože veľmi silný brand a ľudia ku nám chodia stále, hej, že ku nám chodí ešte stále veľmi veľké percento ľudí, ktorí keď už nič iné, tak si to u nás vyhľadávajú a nechajú sa u nás inšpirovať. Proste to je fakt, o ktorom my vieme. A aj to je akože vec, ktorá nás teší, že minimálne slúžime teda aspoň ako taký ten my hľadávač, lebo sme fakt jednoduchí, hej. To, čo je ešte stále naša veľká výhoda, a ktorú možno málo komunikujeme, je to, že my fakt máme veľmi dobré díly s leteckými spoločnosťami a napríklad na Turkish máme také ceny leteniek, ako ani Turkish sám nemá na webe. Hej.
To sa ako dá?
No to sa presne tak dá, že si dobrým partnerom pre tú leteckú spoločnosť a že jednoducho aj im dáš nejaký priestor a nejaké výhody, ktoré my máme. Hej, že my nie sme taká klasická cestovná kancelária, my máme svoje vlastné blogy, ktoré sú proste jedny z najčítanejších v krajinách, kde sme, venujú sa hlavne cestovnému ruchu a my vieme tam tým leteckým spoločnosťam poskytnúť ten priestor obrovský. To nevie žiadna iná cestovná kancelária.
Turkish potrebuje nejaký priestor na slovenskom blogu.
Samozrejme, Turkish potrebuje marketingový priestor. Hej. Oni majú proste normálne akože veľký marketingový budget a oni potrebujú proste presne tú klientelu, tú komunitu ľudí, ktorí cestujú, mm-hmm. ktorí chcú kúpať tie letenky, ktorí sa zaujímajú o to cestovanie. Mm-hmm. A my ich máme. My ich máme jednak na Pelikánovi, lebo u nás vyhľadávajú, kde ale nechceme až tak veľmi robiť mm-hmm. proste nejaké brutálne promo, lebo tam naozaj chceme, aby človek, keď prišiel, tak si nájde ceny vlastne akože podľa destinácie, fakt akože podľa ceny si môže vyhľadať, čo je najlacnejšia. Ale na tých blogoch môžeme odpromovať služby tej leteckej spoločnosti, môžeme odpromovať jej salóniky, hej, že jasne. Môžeme povedať, že prečo proste by sa mali rozhodnúť práve pre tú leteckú spoločnosť a tam máme obrovskú komunitu plus. My máme celkom slušné, akože celkom slušnú zbierku dát, s ktorými veľmi intenzívne pracujeme. Mhm. A ak príde letecká spoločnosť do akejkoľvek marketingovej agentúry, u ktorej chce spendovať nejaký budget na to, aby im dobre nastavili kampaň.
Tak nemá také dáta ako
tak my. V živote nebude tá agentúra mať také dáta ako máme my od tých ľudí, ktorí cestujú. Hej, my ich jednak máme proste fakt akože každý deň o tom, čo vyhľadávajú z okolitých krajín, takže presne vieme, čo kedy vyhľadávajú, presne vieme, aké je booking window, ako sa správa ten user na konkrétnom trhu. To neexistuje, že si toto kúpi nejaká akože cestovná, nejaká digitálna agentúra, ktorá robí marketing. Hej.
To vám zaujalo, tie dáta. Čo z tých dát vyplýva? Aké dáta nám môžeš prezradiť, ktoré sú také zaujímavé pre slovenský trh? Mm. Aký je slovenský zákazník? Aké nejaké možno anomálie, s čím sa stretávate?
Hej. Slovenský zákazník je určite iný, ako je český zákazník, ako je maďarský zákazník a ako je poľský zákazník, ale proste každý majú nejaké také tie svoje, hej, že špecifika, presne tak, hej, že my sme napríklad aj počas covidu, ale aj teraz akože po covide sledujeme, že český zákazník sa správa inač, ako sa správa slovenský zákazník, hej, že slovenský zákazník je vo veľa veciach taký konzervatívnejší, a radšej si proste priplatí za nejaký drahší produkt, ale má to svoje pohodlie. Kdežto tí Česi, oni sú takí, my ich voláme, že baťuškári, hej, že oni proste chcú tú najlacnejšiu letenku, oni nemajú problém si zobrať ten bátoh na plecia a ísť proste a testovať a skúšať, hej, a byť taký akože výrazne odvážnejší. Ani jedno, ani druhé nie je zlé, ani dobré, hej, že a jedno aj druhé je v podstate správanie klientov a pre nás je dôležité, aby my sme proste podľa toho si urobili stratégiu na tom konkrétnom trhu, hej, takže českí klienti napríklad akože oveľa viac vyhľadávajú exotickejšie destinácie ako Slováci. Ale na slovenskom trhu sa to už začína meniť, hej, že keď povedzme dávno pred covidom v lete bola najsilnejšia destinácia Barcelona a Rím, tak napríklad minulý rok to bol Bangkok. Hej, že proste paradoxne, hej, že Slováci, ako keby sa teraz roztrhlo vrece, že chodia na Maldivy, hej, alebo že začínajú objavovať také tie nové destinácie, ktoré predtým boli pre nich, že proste nejdem, lebo mám pocit, že je to drahé, hej. Že do Dubaja už mám pocit, že už teraz normálne, že každý chodí na obed pomaly, hej, zo Slovenska. Česi až tak veľa nechodia do tých Emirátov, chodí, ale nie až tak veľa, hej, že pre nich stále je proste dôležitá tá Ázia. A napríklad po covide sa zmenilo, že ešte stále je také dosť chladné cestovanie do USA. Hej, že predtým sme vyslovene mali, proste september bol normálne, že USA, to sme proste predávali letenky takto, jak teplé rožky, akcie chodili, hej, že Hawaii bol za 350 eur, spiatočná letenka, sme predali za deň, že 1500 leteniek. Biznisky sa brutálne predávali, lebo British Airways bol schopný urobiť cestu okolo sveta za 1500 eur, hej, ktorú sme my vedeli takýmto spôsobom vyskladať v bizniske. Hej, takže áno, to správanie sa proste mení, my ho sledujeme, že napríklad pred covidom si ľudia boli schopní bukovať letenky 3 mesiace alebo dovolenky 3 mesiace vopred alebo aj pol roka vopred. Potom prišiel covid, tesne po covide všetci dlho čakali a to tzv. Booking window sa výrazne znížilo a teraz už sa zase začína proste zväčšovať. Hej.
K tomu covidu sa ešte samozrejme dostaneme, ale ešte predtým ma zaujíma, aby si to vedeli diváci predstaviť, že ako funguje business plan takej cestovnej kancelárii, na čom zarábate najviac, čo je pre vás najzaujímavejšie?
Tak závisí to od toho, že čomu sa konkrétne tá cestovná kancelária venuje, lebo tak sú také tie, ktoré sa špecializujú na pobyty a sú také tie, ktoré sa špecializujú na letenky alebo proste tie, ktoré robia mix. My sme ešte stále hlavne o letenkách, to znamená, že gro našej marže je samozrejme tvorené na letenkách, ale robíme si aj svoje vlastné báličky, svoje vlastné pobyty, ktoré vieme proste práve že super vyskladať na základe toho, že buď máme dobre ceny dohodnuté s leteckými spoločnosťami, alebo vieme vopred o nejakých akciách. Ale gro teda tej našej marže tvoria letenky.
Takže sú to letenky. Mm-hmm. Tam vieme nejakú maržu povedať, alebo je to tajná informácia?
Tak nie je to tajná informácia. Pohybuje sa to väčšinou fakt, že v jednotkách percent, čo na takých tých vlastných letenkách sa bavíme, že sú to fakt akože jednotky eur. Mm-hmm. Hej, že preto my potrebujeme robiť toho veľké kvantum, aby reálne proste ten náš business model bol zaujímavý. Ale keď sa bavíme napríklad o pobytoch, tak pri pobytoch tam sa marža pohybuje niekedy od 10, 15, 18%, hej, v závislosti od toho, že o aký pobyt proste sa jedná.
A tých sa predáva asi menej ako leteniek, takže preto sú tie letenky.
U nás áno, u nás áno, ale sú cestovné kancelárie, ktoré žijú len, len z týchto pobytov. Hej.
Koľko predáte tak ročne leteniek? Máte to spočítané?
Vieš čo, my sme pred covidom predávali viac ako 1000 leteniek denne a teraz to tak niekde osciluje od 700 do 1200, hej, že sú silnejšie dni, sú slabšie dni, ale plus minus toto sú čísla, kde sa pohybujeme.
To je tak dosť. A to je to čisto, že slovenský trh?
Nie, to sú všetky trhy spolu. No momentálne taký akože fakt, že veľmi aktívny sme Slovensko, Čechy a Maďarsko, hej. Pred covidom sme reálne akože mali celkom pekné nárasty v Poľsku a chceli sme ísť do Rakúska, chceli sme otvárať nejaké ďalšie trhy, ale teda covid nás proste zastavil.
Poďme k tomu covidu, ja tu mám aj nejaké dáta, štatistiky k tomu, že teda ako veľmi ste spadli, lebo teda cestovná kancelária počas covidu išla na nulu, to si musíme otvorene povedať. Rok 2019 tržby 94 miliónov, potom rok 2020-13. A to si mi pred natáčaním povedala, že to ste urobili za 2 mesiace, január, február, a potom nula. Takže výrazný pokles. Ty si to aj v jednej na jednej konferencii tak povedala, že to bola taká etapa tvoja životná, kedy ste sa museli nejako rozhodnúť. Tak ako si to prežívala z toho podnikateľského? Čo sa vtedy tomu podnikateľovi v hlave? Tak čo mu ide, že teraz máme tu COVID, všetko zavreté a teraz čo?
Hej. No, pre mňa to bolo akože fakt, že extrémne náročné obdobie. Ja som v podstate bola konečne tehotná s môjim vysnívaným partnerom a čakala som teda naše prvé a moje prvé dieťa a ja som sa na to strašne tešila, hej, že ja som si to úplne tak akože predstavovala, že posledné 2 mesiace pred porodom, ktorý som teda mala v máji v roku 2020, že ja proste akože si to budem užívať, že budem chodiť po obchodoch a budem si proste pripravovať výbavičku, hej, a zrazu proste prišiel 13. marec a prišiel proste akože COVID, hej, a mne sa proste akože priority otočili o 180 stupňov a namiesto toho, aby som sa proste tešila z toho, že o 2 mesiace idem rodiť, tak som riešila, ako idem zachrániť firmu, hej. My sme si predtým tak na krátke obdobie takéto niečo vyskúšali, ale bolo to, že týždeň, hej, že my sme v podstate prežili pad dvojčiek, hej, a proste akože tie teroristické útoky na USA, kedy tiež bolo zatvorené a nelietalo sa, a prežili sme výbuch sopky na Islande, hej, že to tiež bolo v podstate asi na 4 dní proste sa nelietalo, hej. A vtedy ja som si tak presne hovorila, že keby sa tak toto stalo akože na nejaké dlhšie obdobie, že tak ja neviem, čo budem robiť, hej, lebo to sme presne vtedy sledovali, hej, že zrazu ti proste akože tie príjmy, ktoré očakávaš každý deň, na základe ich plánuješ nejaký cash flow, tak zrazu proste zrazu nič z jedného dňa na druhý, hej, a nikde žiadna pomoc, hej. Takže my sme riešili, že dobre, tak akože máme tu pandémiu, je to proste akože celosvetové, koľko to bude trvať, hej? A každý druhý deň nám proste akože zvonil telefón od nejakej banky, že nakoľko máte ešte peniaze, hej? Že proste, že koľko ešte prežijete. Teraz my sme mali v podstate drvivá väčšina podľa mňa akože firiem, ktoré podnikajú takto akože v službách, tak najväčšie náklady sú HR, to znamená ľudské zdroje a marketing, hej? Že to sú dve proste akože kľúčové náklady, hej? A teraz akože To sú proste akože náklady, ktoré nezrušíš zo dňa na deň. Dobre, marketing môžeš úplne, že proste zo dňa na deň, hej, ale potom máš proste tie obrovské operatívne náklady, hlavne na ľudské zdroje, a to nevieš zo dňa na deň vypnúť. Ty nevieš zo dňa na deň prepustiť ľudí, ktorých tam máš, to ti zákonník práce neumožňuje, hej. A jednoducho ty musíš teraz proste riešiť, že OK, tak čo idem urobiť, hej. A ja som reálne fakt, akože posledné 2 mesiace pred môjim pôrodom som teda namiesto toho, aby som riešila tie krásne veci, tak som riešila najšitnejšie veci, ktoré podľa mňa v živote podnikateľa a manažera môžu existovať. A to je rozhodovať o tom, že s kým sa ideš stretnúť, komu ideš zavolať, a ešte to ani nemôžeš urobiť osobne, lebo musíš sedieť doma, musíš to urobiť po telefóne. Je to hrozne neosobné, aj keď máš toho človeka na obrazovke, a musíš reálne tomu človeku proste vysvetliť, že prepač, ale ja ti musím dať výpoveď. Proste ja musím zrušiť tvoje pracovné miesto. A jednoducho ja viem, že je COVID, ja viem, že je ťažká situácia, ale proste ja keď akože toto neurobím, takéto ťažké rozhodnutie, tak je veľmi pravdepodobné, že proste budem musieť zavrieť všetko to, čo som ja niekoľko rokov budovala, hej. Takže robila som vlastne toto,
koľko ľudí si prepustili?
O polovicu. My sme boli okolo 220 ľudí a my sme sa museli stretnúť na polovicu, ale samozrejme to nešlo zo dňa na deň, hej. To znamená, že aj vlastne akože tie financie, ktoré my sme každý mesiac, to bolo niekoľko 100 000 eur, hej, proste, ktoré išlo z našich vrecák každý deň, hej, rok a pol, hej, alebo skoro v podstate akože 2 roky. A my sme sa pozerali na to, že ako okolité štáty proste akože dávajú takým proste akože podnikateľom, ako sme boli my, proste obrovské štátne pomoci, a my nič. Hej, my sme v podstate, nám štátna pomoc prišla podstate po covide, hej, prišla, dobre, však akože super, sme za to vďační, že aspoň niečo, ale prišlo to po covide, hej. Takže pre mňa to bolo extrémne náročné obdobie a to, čo najviac v živote podnikateľa a manažera nenávidím, je to, keď musím s niekým mať nepríjemný rozhovor o tom, že musím povedať, už ani nie, že konštruktívnu kritiku, ale že vyslovene proste akože povedať, že musíš skončiť, hej, a hlavne ľuďom, ktorí mne v živote neublížili, hej, alebo proste sa naozaj snažili pracovať, ako len mohli, ale ja som proste musela urobiť ten výber, hej. Takže...
Aké boli kritériá toho výberu?
Pozerali sme sa hlavne na ľudí, ktorí boli mladí a vedeli sme, že a boli proste akože boli v oblasti, kde sme vedeli, že si jednoducho proste tú prácu určite nájdu. A pozerali sme sa proste na ľudí, ktorí sú pre nás kľúčoví a ktorých proste nemôžeme prepustiť, ktorým proste ja by som ani len neprišla za nimi, že počúvaj, že ja ti potrebujem teraz akože znížiť plat na polovicu, hej. A jednoducho proste tých sme museli zachovať, tých aj keby, že ja som nemala čo jesť a moje dieťa nemalo čo jesť, tak proste ja som tých ľudí potrebovala vo firme udržať. A proste išli hlavne akože mladí ľudia a hlavne proste akože ľudia, ktorí u nás nepracovali dlho a proste rozlúčenie sa s nimi bolo pre nás finančne čo najmenej náročné.
Toto sú už ale potom také tie racionálne kroky, ktoré ste začali robiť, aby ste nejak zachránili situáciu, ale v tých prvých momentoch si prežívala čo, že proste koniec? Hotovo? Alebo si to ani nepripustila?
Ja som si to ani nepripustila. Jasné, akože mala som také proste, že frustrácia, depresia, kokos, akože robíš kopu vecí, robíš ich strašne dobre, máš excelentný január, máš naplánované, že ideš robiť expanziu, máš naplánovanú kopu proste akože ďalších veľmi zaujímavých, pekných, nišových projektov, ktoré máš rozbehnuté a teraz akože ich musíš proste, nič si neurobil zle. A jednoducho proste akože, že prečo proste ty za to si potrestaný, hej, že musíš prestať, musíš to stopnúť a presne musíš urobiť tieto takéto škaredé rozhodnutia. Takže jasné, bola som proste akože deprimovaná, hej, proste čakala som to bábetko, ktoré sa mi v tom brúšku ozývalo. A ja som proste musela rozmýšľať nad týmito vecami, jasné, že som bola úplne, že... No proste bola som aj vystresovaná, hej, samozrejme, ale... Proste som si hovorila, že to nemôže byť toto koniec, hej? Že to neexistuje, že to proste takto skončí.
A ten COVID, ako sa predlžovala, nevideli sme ten koniec stále, tak mali ste vypočítané, že tak toto ešte, keď bude trvať 2 roky,
jasné, že sme to mali.
Kedy ste mali vypočítané, že tak ešte to vieme udržať a kedy už nie?
Takto, akože keby banky boli prišli a povedali, že musíte okamžite proste zaplatiť ten konto, ktorý sme mali, my by sme skončili v momente. Okay. Hej. Ale v tomto musím povedať, že banka nás, a teda ďakujem veľmi pekne, VUB banke, kľudne to vystrihnite, ale tak, ako som to aspoň povedala, že nás banka ako dlhoročný partner podržala. Ja som počula príbehy, že podnikateľ, že to bolo tiež akože v cestovnom ruchu, že proste ráno sa prišiel pozrieť náhodou na účet a zrazu tam proste akože nemal x 100 000 eur, hej, proste banka mu ani len nezavolala, že ide mu to zrušiť, ide mu to zobrať, proste oni mu to odstrihli, hej, že fakt akože, že hrozné veci, hej, a pritom to bol jeden z podnikateľov, ktorý vždy bol zelených čísel, nikdy nemal proste akože problém nejaký proste s financiami. A keby toto bola banka nám urobila, tak my sme neprežili. Hej. To znamená, že nás banka v tomto naozaj podržala, banka si uvedomila, že jednoducho ak to urobí, tak možno aj ona sama príde o strašne veľa peňazí. Ona si možno proste niečo z toho nášho účtu stiahne, ale na konci dňa my sme s nimi aj nejaké iné biznisy mali, kde by banka zahučala, takže radšej proste si povedala, že to riskne a že proste nás podporí. Hej, takže to boli hrozné veci, čo mne išli po hlave, hej, že áno, mali sme to vyrátané, my sme presne vedeli, že proste koľko ešte mesiacov dáme, hej, ak sa niečo nezmení. A hľadali sme riešenie, čo iné robiť, my teda máme aj e-commerceové projekty, to znamená, že my sme hrozne veľa ľudí, o ktorých sme nechceli prísť, vlastne presunuli na ten e-commerceový projekt, hej, ktorý vtedy fungoval veľmi dobre, hej, lebo ľudia nemohli chodiť do obchodov, boli zatvorené.
No ale COVID prešiel našťastie, už dnes aj nevieme, že bol často. Tak keď sa pozrieme tie čísla, pekne to zase narastlo. Ešte nie spred toho covidového obdobia, ale minulý 2022 78 miliónov. Ako uzavriete tento rok, teda rok 23?
Veľmi pravdepodobne určite pozitívne, ale ešte ani zďaleka vlastne si i región není tam, kde sú západné krajiny. To znamená, že my budeme plus minus niekde asi na tej istej úrovni a to, čo proste ja vnímam ako trošku problematickejšie práve v tom CEE regióne je, že nás oveľa viac zastihla inflácia. Ano. A tá kúpyschopnosť je tu v tých krajinách, hlavne kde my teraz pôsobíme, je výrazne nižšia ako je v tých iných západných krajinách. Hej. To znamená, že Čechy, Slovensko, Maďarsko, tak kúpyschopnosť je proste aj tento rok to podľa mňa necíti len cestovný ruch, ale cítia to proste hrozne veľa retailových biznisov, že je výrazne nižšia. Hej, to znamená, že my by sme plus minus a veríme, že skončíme o niečo lepšie ako minulý rok.
Čiže možno ale, 80 miliónov?
Ale nebude to úplne, presne, že výrazný skok. Ak sa ma pýtaš na rok 2023, tak my skončíme 2023, ak sa pýtaš, tak skončíme vo výraznom naraste, budeme mať cez 90 miliónov. Ak sa pýtaš na 2024, tak tam budeme plus minus rovnako, hej, lebo ten 2023 rok bol veľmi dobrý.
Áno, to sa pýtam, že vlastne preto, lebo ten rok vlastne po tom covide, tam vidíme aj o mnoho vyššie zisky, čisto ako pred covidom. Áno. To je čím spôsobené? Je to ako keby likvidita? Chcete mať veľa likvidity? Alebo...
Vieš čo, my sme veľa vecí sme zefektívnili. Akože covid vo svojej podstate bol aj zlé, ale bol aj dobré. Ja ho vnímam vo veľa veciach ako pozitívny, lebo naučil aj mňa osobne veľa vecí, ale aj veľa vecí sme zefektívnili priamo, priamo v office a uvedomili sme si, že taká firma, ako sme my, v tak dynamickom prostredí, ako je cestovný ruch, sa nemôže dovoliť hrať na to, že je korporát. Proste si nemôže. Jednoducho...
Ani pri 200 ľuďoch. Ale teraz...
Ani pri 200 ľuďoch. Proste my musíme stále hľadať ten spôsob, ako si zachovať takéto startupové prostredie, lebo väčšinou ľudia, ktorí pracujú v korporátnom prostredí, nie úplne sú zvyknutí na tak dynamické zmeny, na ktoré my musíme byť v cestovnom ruchu pripravení.
To je zaujímavé, že ako sa to dá, keď máte toľko desiatok zamestnancov, zachovať to startupové prostredie, čo je niekedy úplný
pánk. Je to ťažké, je to ťažké, je to výrazne náročné. Vidím to napríklad aj na tom, že máme časť top managementu z korporátneho prostredia. Boli to ľudia, ktorí si mysleli, že proste akože presne potrebujú taký ten, to, čo my máme, čo nás odlišuje od korporátneho prostredia, aj to, že u nás sa poprvé oveľa rýchlejšie dostaneš k veľmi kľúčovým rozhodnutiam, ktoré môžeš spolu robiť proste so mnou a s mojim spoločníkom. My veľmi vytvárame sa a snažíme sa vytvárať takúto platformu, aby sa ľudia vedeli realizovať. Hej, že ja v podstate, možno som si to ani tak neuvedomovala, ale ja už sa dlho správam vlastne ako investor vo vlastnej firme, hej, že nie som ja ten človek, ktorý drajvuje veľa vecí, ale sú to proste tí moji ľudia a ja im vytváram len tú platformu a dávam im k dispozícii nejaké resursy, hej.
No, s tým súvisí ešte jeden príbeh, ktorý chcem o chvíľu povedať, že ale môžeme to k tomu aj teraz preč, že ty si vlastne bola CEO. No. Ty už si nechcela byť CEO, lebo prišiel za tebou taký šarmantný pán a povedal, že on chce byť CEO, lebo už nemá kde rásť. Toto je príbeh, ktorý si hovoril na jednej konferencii a mňa tak strašne zaujal, že vlastne ty si ponúkla svoju pozíciu človeku, kde si videla ten drive. Hej. No a to, ako to dopadlo, nám teraz povedz.
Vieš čo, ja musím povedať, že ja som si proste strašne veľa vecí dokázala, keď už som bola veľmi mladá. Mm-hmm. Hej, to znamená, že ja som bola vo veku, kedy vlastne ja už som sa nepotrebovala nič dokazovať. A ja som presne vedela, aké to bolo ťažké, keď ja som bola taká mladá, 24 rokov, hej, proste chcela som robiť nejaké veci a reálne... Reálne to bolo strašne ťažké, lebo všetci proste akože mi hovorili, ako to ja ešte nemôžem dať a proste, že nie, že ja mám ísť ešte, ja neviem, do školy alebo sa hrať pomaly s bábikami, hej. Takže ja som bola proste akože v tom, že keď za mnou niekto takýto odvážny prišiel, kto navyše predtým mal akože veľmi dobré výsledky u nás na viacerých takých akože líderských, manažerských pozíciách, tak som si povedala, že tak dobre, že tak buď mu teraz poviem, že nie, a proste on mi aj tak odíde, alebo mu proste akože tú šancu dám, hej. A ja som proste teda urobila to rozhodnutie dobre, tak mu idem tú šancu dať. No a ja som mu teda tú šancu dala, my sme sa na to nejakého pol roka pripravovali.
Že ťa nahradí ako CEO?
Že ma nahradí ako CEO, lebo ja fakt akože reálne, ja som bola v tom, že ak príde niekto lepší ako som ja, a ja som stále proste v tom štádiu, keď príde niekto lepší ako som ja a dokáže tú firmu výrazne ďalej posunúť, ja akože milé ráda proste akože z tej stoličky odídem, hej. A ja to v Pelikánovi mám teraz tak akože trochu ináč nastavené, lebo akože mám tú pozíciu CEO, ale reálne tu ľudia vykonávajú niečo iné, ale keď sa vrátim k tejto storke, tak... Ja som fakt akože dala príležitosť veľmi mladému človeku, on mal vtedy myslím, že 24 rokov, mal veľmi dobré úspechy vo firme, proste začal u nás na zákazníckom servise, postupne bol sales riaditeľ pre Slovensko, potom pre Čechy a pre Slovensko, potom bol marketing sales riaditeľ pre všetky tri krajiny, ktoré sme mali a vlastne to bol taký akože dobrý skok, hej, že vo firme ho aj všetci rešpektovali, naozaj mal aj dobré nápady, aj vedel exekuovať a tak ja som si proste akože jedného dňa aj so spoločníkom povedala, že dobre, fajn, tak proste dajme mu tú príležitosť. Aj tak my sme mali e-commerceové projekty, ktorým bolo treba sa venovať, takže my sme ho pol roka na to pripravovali, potom sme proste si nastavili, že budeme každý týždeň mať nejaké meetingy, povieme si, čo sa deje, že potom to zmiernime intenzitu na raz za dva týždne, potom raz za mesiac. A teda sme mu tú pozíciu dali, hej. A vlastne sme sa dostali do toho štádia, kedy sme mali pocit, aj teda akože z jeho strany, že už nás tam nepotrebuje. A ja som sa výrazne začala venovať proste akože tým e-commerceovým projektom. Tie nám zo dňa na deň začali narastať. Ja som v podstate tam akože vtedy balila balíky, hajrovala ľudí, predávala, robila veci na web, hej. Že proste fakt akože milión vecí, uhradzala faktúry, objednávala tovar. A potom som si jedného dňa povedala, že ja už nevládzam, lebo ja som išla normálne, že proste 16-17 hodín denne, že denne, hej, že pre mňa nebola sobota, nedeľa. A proste som si povedala, že a dosť, že ja potrebujem ísť na 4 dní na dovolenku, proste, že normálne, že na Maledivy, že nech to stojí, čo to stojí, ja proste idem na Maledivy na dovolenku, že nechajte ma, proste nikto mi nevolajte. Vlastne odletela som tam, to bolo asi 28. júna. Alebo 27. a vlastne 29. júna mi proste akože píše tento chalán a hovorí mi, že či mi môže na chvíľu zavolať, a hovorím, že dobre, volaj, že není problém, a proste do telefónu mi 29. júna vlastne akože po dvoch nociach, keď som ja tam bola na tých Maldivoch, povedal, že vieš čo, proste ja chcem skončiť a že dám ti dvojmesačnú výpoveď a že volám ti proste preto, aby sa aplikovali tie 2 mesiace, hej. A ja som úplne zostala,
že... Aká bola tvoje prvé slova vtedy? Vypípeme to.
Že v duchu úplne iná ako to, čo som povedala jemu. Okay. Nie úplne si to presne pamätám, ale podľa mňa ako, že čo sa stalo. Okay. Hej, že povedz mi, že čo sa stalo, ale v duchu som išla, že ako WTF, hej. že sa mňa robí prdel, hej, alebo čo, že a ešte proste, že tak volá mi na dovolenku, kde ja som si potrebovala prísť oddychnúť, lebo som hrozne unavená. Dostal pozíciu CEO, manažuje proste v podstate 40 miliónový obrat, hej, proste 24-ročný chalan, nezasahujeme do toho, iba ho proste akože čisto normálne, že podporujeme.
Aký plát má takýto človek?
Nepamätám si už presne. Mm-hmm. Nepamätám si, Adam, to by som ti klamala, keby som teraz povedala, ale mal podľa mňa veľmi zaujímavý plát a mal veľmi zaujímavo nastavené odmeny. Takže to boli proste akože ďalšie veci, má pozíciu CEO, hej, ale že veľakrát proste pri tých ľuďoch vieš, že áno, je ten plat dôležitý, ale vlastne to, že proste dostaneš taký mladý proste to kormidlo do ruky, hej, a proste zoznamuješ sa s ľuďmi, s ktorými by si sa v živote nezoznámil proste akože v tom veku, hej, že...
Aký bol dôvod teda, aký bol argument?
Argument bol, že proste... že jemu sa stala takto, to čo on mi vtedy do telefónu povedal, bolo, že jemu sa stala taká veľmi závažná situácia v jeho živote a že nechce mi to hovoriť do telefónu. No tak a jediné proste, akože čo ti v tom momente proste v tej hlave ide, že kokos, tak ten človek má asi rakovinu a zomrie. Lebo si nevieš nič iné predstaviť, čo sa mohlo stať, že z takéto pozície ti toto urobí, že ti takto zavolá, hej. To sa nerobí, vieš, aj keby ti proste mamka zomrela alebo niečo, tak zavolá, že proste povie, že vieš, Tania, akože mám hrozne ťažkú situáciu a potrebujem 2 mesiace voľno, nech sa z toho spamätám, že je to pre mňa hrozné, hej. Ale nie, že ja končím, vieš. A tak akože ja som proste zdvihla telefón, volám do roboty, proste prosím, že okamžite letenku domov, dneska idem domov, že ja tu už proste nemôžem byť, lebo však ja si to tu vôbec neužijem. Letenka 3,5 tisíc eur na osobu, a hovorím, že tak OK, tak ešte proste 6 tisíc eur, že nie, ale že tak OK, zostanem tu ešte tie 2 noci, že hell in the paradise. Tak som ešte zostala, ale ja už som si to proste akože absolútne neužívala, hej, že pre mňa už to bol proste akože konštantný stres, ja už som riešila to, že ako ja idem proste sa naspäť vrátiť do Pelikána a nechať proste akože ten e-commerceový projekt proste toto topankovo, keď jednoducho to ma potrebovalo, hej, tam ja som nemala dokončený hiring, proste tam ja som nemohla odtiaľ odísť zo dňa na deň, to by proste padlo na hubu, takže a o 2 mesiace na to, na konci augusta, ja som mala proste prvý septembrový víkend akože svadbu, hej, proste kde som mala napozývaných mega veľa takých akože zaujímavých hostí a ja som ešte nemala nič zorganizované, takže ja som proste akože mala úplne iné plány proste akože na leto. No ale teda vrátila som sa domov a som si ho tak posedila a hovorím, že prosím, že povedz mi, že proste, že čo? A on že no, že vieš a konkurencia a je to teraz také ako, že ťažšie raz. A ja už som si vlastne začala aj niečo svoje robiť a tak, no ja som počúvala, ja som nestihala chápať.
Ty išiel do vlastného podnikania?
No, že vlastne povedal mi, že si niečo vlastne začal robiť, čo ja som akože úplne nechápala. Ty kokos, však máš proste brutálnu firmu, môžeš ju ránovať, môžeš si robiť svoje vlastné rozhodnutia, máš tam 40 miliónový budget, o ktorom proste rozhoduješ, že to ti nestačí, hej, že proste vďaka tomu sa zoznamuješ proste s brutálne zaujímavými ľuďmi a že to ti nestačí a že ty kokos, že ty si ideš robiť nejaký biznis a toto, že čo sú toto vlastne akože za hlúpe argumenty, hej, že mne to proste stále nešlo do hlavy, ale videla som, že nič nevymaškám z neho a na konci dňa vlastne na konci dňa vlastne sme sa proste akože bavili o tom, že teda keď chcem, že on ešte ďalšieho pol roka proste mi tam toho CEO robiť bude, ale že on bude vlastne akože že od do, vieš, a ja na neho pozerám, hovorím, že vieš čo, ale ja nepotrebujem plateného herca, ja potrebujem človeka, ktorý tu ide motivovať ľudí, hej, že proste my brutálne rastieme, my potrebujeme ešte viac rast, proste mám tu investorov, ktorí nám chodia za zadkom, že chcú do nás investovať, že ja som ich presvedčala, že ty si super CEO, že to je dobrá voľba, že to není zle, že ja odtiaľ odchádzam, že to je dobré a teraz proste toto, hej, že chápeš, že ja proste tomu nerozumiem. No ale to bolo jediné, čo som z neho vytlačila, a tak ja som si potom povedala, že dobre. A ja neviem, že či na druhý deň, alebo kedy to bolo, že ja som sa s ním dohodla, že proste teda, aby som vedela, že čo sa deje, tak proste vedome som mu povedala, že Martin, proste akože všetky maily, ktoré ti budú chodiť, idú chodiť aj na mňa ododnes a že proste ja jednoducho potrebujem vedieť, že čo sa deje, keď ty chceš o 2 mesiace skončiť, hej, že proste ja teraz nemôžem 2 mesiace čakať a potom ti kontrolovať maily, hej, potrebujem vedieť, čo riešiš každý deň, hej, pokračujeme ďalej, nikomu nič nehovoríme, ja poviem dátum, kedy to oznámime a ty proste akože ideš ďalej, hej. A neviem, že či na druhý večer to bolo, alebo kedy, proste mu napísala jedna kolegyňa, ktorú on teda akože mal priamo pod sebou, že vieš čo, že ja viem, že prečo tá Táňa mi volala, prečo chcela proste akože tú letenku domov a neviem čo, blá, 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 a že ja viem, že ty si sa už rozhodol, proste a mne to vtedy docvaklo.
To bolo kvôli žene.
Lebo jeho priateľka mala prenajaté priestory vlastne u nás, tam, kde sme my sídlili a on proste niečo v živote proste akože riešil, to už je jedno proste, že čo, ale riešil to vlastne akože takým spôsobom, že našiel si frajerku a našiel si ju proste akože na tej istej chodbe, hej. A jeho proste priateľka na to prišla a oni dve sa tam takto proste akože každý deň stredávali na tej chodbe a jeho riešenie bolo, že odchádzam, hej. Proste za mňa toto bolo riešenie jedného nie ešte vyspelého proste akože manažéra, lebo proste akože vyspelý manažer takto nerieši situáciu, proste vyspelý manažer
sa s tým... Dovtedy ste ho tak ale vnímali, to je zaujímavé, že dovtedy, keď vlastne ste mu dali tú CEO z toho líčku, tak ste ho vnímali ako veľmi dobrého manažera.
Hej,
to je zaujímavé.
Hej, ale podľa mňa, že vieš, že to sú proste akože niektoré veci, Adam, ktoré si uvedomíš iba postupom času, hej, že toto pre mňa bola, že brutálna lekcia, ale že proste akože brutálna lekcia, že dávať si pozor na to, že keď niekomu dávaš fakt akože kľúčovú funkciu vo firme, že či naozaj on je pripravený na to vysporiadavať sa s rôznymi situáciami a hlavne proste vysporiadať sa s rodinnou situáciou tak, aby to neohrozilo proste chod spoločnosti, keď má tú kľúčovú spoločnosť.
Lebo čo často nad tým človek aj nerozmýšľa, že vlastne takáto situácia môže ovplyvniť celý chod firmy.
Hej, mňa to absolútne nenapadlo, vieš, ale to sú presne tie situácie, že mňa ani absolútne nenapadlo, že môže prísť pandémia, ktorá proste akože spôsobí COVID, hej, že to sú také black swan, ktoré sa ti proste v živote vyskytnú, ktoré si podľa mňa, že brutálne zapíšeš, nikdy o ne neprídeš, aj keď akokoľvek sa snažíš ich vytesnať, tak proste si ich tam jednoducho ponecháš. A na základe nich už potom proste robíš také tie ďalšie rozhodnutia. Aj že podľa mňa v živote, aj v podnikaní proste nastanú situácie, na ktoré ťa nikto nedokáže pripraviť. Aj keď si o nich prečítaš proste akože v knihách tisíckrát, tak podľa mňa na toto ťa nikto nedokáže pripraviť. A jednoducho proste tá mentalita toho foundera alebo proste toho podnikateľa v tom, že vysporiadaš sa s ním. Hej, že nehodí ťa to o zem a nepadne ti na tom ten biznis.
Čo nás tlačí, ale poďme ešte k poslednej téme, ktorú sme už načali, že ty nie si teda len podnikateľka a CEO spoločnosti, ale aj investorka. A teda začali sme už na tú tému vyberania ľudí vhodných a podobne. Tak čo by si ty poradila začínajúcim podnikateľom, ktorí nás možno pozerajú, si v show Jama Leová, tam vidíš tých ľudí, ktorí vám chodia prezentovať tie rôzne nápady. Hej. Tak akú radu základnú by si dala ľuďom, ktorí chcú podnikať a chcú uspieť?
Hej, ja už v podstate sa s tými nápadmi stretávam takmer akože every day, hej, že ja reálne som proste akože investorka už aj real life, nielen teda v tej show Jama Levová. A je to tak akože viacero vecí, na ktoré by si tí ľudia mali dávať pozor. Akože jedna z vecí, čo je podľa mňa akože kľúčová pri tom, či vlastne akože ten projekt uspeje alebo nie, a to je timing. Hej, že reálne som pozerala v podstate takú prednášku človeka, ktorý vlastní v Amerike v podstate takú akože startupový nejaký inkubátor. Oni investovali do stoviek proste akože tých startupov a plesne si robili proste taký ten prehľad o tom, že prečo niektoré startupy uspejú a prečo niektoré startupy proste ľahnú, hej, aj keď majú proste akože super nápad.
To nie, že niektoré, ale 99% startupov zlyhá.
Tak, a najprv si mysleli, že to je proste o ľuďoch, hej, že to je proste akože o tom, že či je dobre vyskladaný tým. Potom si mysleli, že ľahne to proste akože keď nemáš, ja neviem, investície alebo nezískaš investíciu, ale nakoniec proste akože prišli na to, že ani jedno, ani druhé nie je problém, lebo mali projekt, ktorý v podstate bol založený na entertainmente a na sťahovaní videí. A mali perfektný tím, Mali super nápad, mali brutálnu technológiu, mali perfektnú investíciu na to, ale proste problém bol v tom, že vtedy, keď oni s tým prišli, tak internet ešte len začínal, bol nenormálne pomalý, stiahnuť niečo na tom internete bolo fakt akože hrozne náročné a preto nezískali dostatočnú databázu tých userov. O 4 roky na to prišiel YouTube. Presne ten istý koncept, všetko to isté. Pozri sa, kde je YouTube teraz, hej. Lenže YouTube prišiel vtedy, keď už proste akože ten broadband bol proste taký, že si bez problémov stiahol fakt akože akékoľvek video a vedel si ho pozerať, hej. To znamená, že kľúčový pre úspech je timing. Proste ty musíš priniesť produkt alebo službu, na ktorú je v podstate ten user pripravený, alebo na ktorú je čas, alebo existuje na ňo infraštruktúra, aby si sa cez ňu k tým userom dostal.
To asi človek nevymyslil len tak z obývačky.
Čo?
No ten timing, že teda idem vymyslieť, že chcem podnikať. Nevymyslíš
timing, ale ty si vymyslíš produkt alebo službu a predtým, ako ideš do toho nejak naliať čas alebo veľa peniazí, si musíš povedať, že proste, že či ten trh a tá infraštruktúra, aby si sa ty dostal k klientom, je na to ready.
Čiže keď si to poviem tak, že ja keby som si teraz povedal nejaký zaujímavý podnikateľský nápad, ktorý som dostal.
No.
Ty sa začneš pozerať na prvé, že čo? To je ten timing? Že či to má potenciál?
Ja sa pozriem na dve veci, ktoré sú pre mňa zásadné. Uh-huh. A prvá vec je proste timing a druhá vec je proste founder a obidve mám proste, že rovnako vysoko.
Uh-huh. Toto mi hovoria často investori, často, ktorí som aj tu sedia, že ten produkt vieme šejpovať, vieme sa s ním hrať, môže byť iný a tak, ale že tí ľudia, tí foundery, že sú často rozhodujúci.
Áno.
A je pekné, že si povedala, že je ten timing, lebo ten mi ešte nikto nepovedal, takže super. Čiže že vlastne tí ľudia sú často aj tým rozhodujúcim faktorom, na ktorých to stojí a padá.
Určite áno. Akože ja sa nepovažujem napríklad za nejakého investora, ktorý je že venture kapitalista, že proste, že iba nalejem peniaze a robte si. A len mi proste každý mesiac dávajte nejaké reporty, tuto mi ich uploadujte, ja si tuto budem pozerať, ako to ide hore-dole. Ja sa skôr považujem za takého angel investora, alebo strategického investora. Hej, strategického investora na poli proste toho, povedzme, cestovného ruchu, kde aj teraz vlastne robíme rôzne akvizície, kde chceme takým nišovým segmentom vlastne pomôcť rásť aj do zahraničia a potom za takého toho angel investora v tých iných sektoroch, hej, mimo cestovného ruchu. A to pre mňa znamená, že ja chcem reálne pracovať s tými ľuďmi a chcem im pomôcť aj v rámci môjho tímu a v rámci našej infraštruktúry, hej. A na to ja potrebujem proste robiť s niekým, s kým jednak funguje chémia a komu jednak ja verím, že s ním budem vedieť spoločne prekonávať akékoľvek prekážky, hej, že sa nejakým spôsobom neposekáme ani na riešenie nejakých nepríjemných tém, lebo tie prídu. Tie prídu vždy.
Znamená to aj to, že ak by som mal nejaký že úplne priemerný produkt, ale môj tím je super, tak mám potenciál na úspech.
Určite áno, lebo ja verím tomu, že aj keď niekto príde s nejakým produktom, ktorý už na trhu je, ale je to človek, ktorý proste, že fakt akože vidieť, že má drive, že má preto zápal a že hľada tie riešenia, ako aj proste z toho produktu si nájsť tú takú tú nejakú nišovú skupinu, ktorú proste na to osloviť, tak určite by som proste akože s takým človekom do biznisu išla. Hej? Lebo však ja tiež, keď som začínala podnikať, ja som nedoniesla koleso. Hej? Ja keď som začala robiť cestovnú kanceláriu, tak ja som vlastne v podstate žila z nahnevaných klientov tej cestovnej kancelárie, z ktorej som odišla. Hej? Že ja som zobrala ten nišový segment a na tom som si proste akože vybudovala ten biznis, lebo ich bolo veľa. Hej? A proste akože pribúdali a potom k ním sa vlastne dostávali ďalší a ďalší. Takže že podľa mňa je fakt dôležité si vybrať nejaký jeden nišový segment, na ktorom si to postavíte. A ak nechcete robiť vyslovene lokálny biznis, že ja chcem si robiť túto kaviareň, ja chcem proste ľudí okolo seba robiť šťastnými, lebo im idem proste robiť dobrú kávu, ale chceš robiť proste akože biznis, ktorý potenciálne chceš, aby rástol, tak si treba vybrať jeden nišový segment a myslieť o tom, že ako ho urobiť globálne. Lebo proste keď začneš robiť, že všetko? Ja neviem, na Slovensku produkt do široka, proste Slovensko je strašne malý trh. Strašne malý trh, v podstate relatívne už konkurenčný vo veľa veciach, hej. A jednoducho proste ako začínať na Slovensku a vôbec akože robiť, že všetko pre všetkých, v podstate skončíš tým, že budeš robiť nič pre nikoho, hej. To znamená, že podľa mňa vybrať si ten jeden nišový segment, na tom si to postaviť a ten urobiť globálne dobre, proste vtedy to má veľký potenciál. A toto podľa mňa je hrozne dôležité, aby slovenskí podnikatelia, ktorí chcú robiť niečo, aby začali aj takýmto spôsobom rozmýšľať. Pokiaľ to samozrejme fakt nie je nejaký že lokálny biznis.
Oplatí sa na Slovensku ešte podnikať podľa teba?
Na Slovensku sa ešte podnikať dá.
Oplatí je rozdiel.
Ja si myslím, že keď začínaš na Slovensku, tak má potenciál proste na Slovensku si urobiť taký ten proof of concept. Hej. Ale ako dá sa podnikať na Slovensku, ale proste fakt je ten, že slovenská vláda dlhodobo nerobí nič preto, aby tento segment nejakým spôsobom podporovala. Hej.
Kde vidíš najväčšiu prekážku pre podnikateľov z pohľadu štátu?
Ja vidím proste akože problém v tom, že neexistuje proste pre nich akože reálne žiadna podpora. Hej. Že keď si zoberieš napríklad akože startupy, Proste tu neexistuje nič na podporu startupov, hej, že zober si proste, čo preto robí napríklad...
Je to
napríklad,
Slovak Investment Holding?
OK, hej, ale zober si, čo preto napríklad robí Saudská Arábia, hej. Proste oni si už dávno uvedomili, že jednoducho proste to, ako urobiť proste akože z nich nejakého svetového lídra, keby aj len v jednom segmente, tak proste oni musia prilákať šikovné mozgy, oni musia vytvoriť na to priestor, oni musia vytvoriť proste akože prostredie, dane, pomoc na začiatku, keď chceš podnikať, inkubátory, ja neviem, možno priestor zadarmo na 2-3 mesiace pre nejakých začínajúcich podnikateľov, aby to nemuseli všetko platiť, hej, že...
Estonsko veto.
Napríklad, hej, že to sú podľa mňa pre štát hrozne malé investície na to, aby proste tu vznikla obrovská komunita, ktorá tu proste vyprodukuje fakt akože strašne veľa úspešných projektov, úspešných podnikateľov, ktorí tu budú platiť dane. Budú ich dávať proste akože do tohto štátu a následne, keď urobia úspešné exity, tak proste tu budú chcieť vrátiť nejaké peniaze, tu budú proste podporovať tých začínajúcich podnikateľov, čo napríklad sa možno deje teraz v Čechách, ale na Slovensku, že nič, hej. To znamená, že toto je proste akože pre mňa vec, ktorá tu veľmi, veľmi výrazne chýba a ktorá veľmi oslabuje proste akože to podhubie, ktoré by tu malo vznikať. Malé stredné podnikanie je podľa mňa hybnou silou proste ekonomiky každého jedného štátu a proste tam vznikajú tí fakt akože tí lídri, ktorí budú vytvárať tie hodnoty tu, v tomto štáte, hej?
Ja mám takú filozofickú otázku, že čím to podľa teba je, že Česi to vedia, Estonci to vedia, dokonca Rumuni to vedia. My to stále nevieme.
Ja neviem, ja proste to je otázka na vládu. Podľa mňa vláda to nechce, podľa mňa jej to vyhovuje tak, ako to je, hej? A ja tomu proste jednoducho nerozumiem, lebo ak chceme, aby sa mali lepšie dôchodcovia a aby sme mali proste na ich dôchodky, aby sme mali na to, aby proste sme reálne zlepšili zdravotníctvo a školstvo, potrebujeme proste tu mať silnú komunitu ľudí, ktorí poctivo platia dane. A poctivo, a proste my nemôžeme žmýkať do nekonečna jeden a ten istý koláč, ktorý sa v podstate zmenšuje, lebo tí šikovní ľudia odchádzajú preč. Hej, však vo svete žije hrozne veľa Slovákov, ktorí vytvorili proste akože a majú svoje startupy alebo svoje firmy, ktoré ich vyexitovali v zahraničí. Hej, urobili to fakt, akože to sú Slováci, hej, že hrozne veľa úspešných príbehov, ale nie sú exitované tu na Slovensku. Dane sa neplatia na Slovensku. Hej, platia sa mimo, lebo my nevytvárame to prostredie, aby tu tí ľudia reálne proste chceli existovať.
Tak dajme niečo pozitívne na záver. Čo sa ti najviac páči na Slovensku a na slovenskom podnikateľskom prostredí?
Vieš čo, mne sa akože na Slovensku ako takom mne sa proste veľmi páči veľa vecí. Ja mám túto krajinu ráda, hej, ja som tu vyrástla, takže mám tu celú svoju rodinu, mám tu proste akože perfektných kamarátov, poznám tu ešte stále veľmi veľa proste šikovných ľudí v rôznych vekoch, aj mladých, aj proste takých možno, že už takých vyzretejších. Ale sú to proste ľudia, ktorí stále sú tu, proste vytvárajú tu tie hodnoty, ale tiež už majú na mále, hej. To znamená, že už naozaj podľa mňa, aby sa nestalo, že príde, ja to volám, že John Galt, existuje taká kniha, taký román od Ayn Randovej, volá sa, že Atlas Shrugged. A proste odporúčam fakt akože každému prečítať, je to podľa mňa vynikajúci román a presne hovorí o tom, ako podnikatelia zo zlého prostredia v podstate začali štrajkovať a ušli a nechali proste akože nech to prostredie padne na hubu, hej. Takže ja by som veľmi nechcela, aby sa toto na Slovensku stalo. Ja som stále tu, napriek tomu, že
nikam s niektorými... Neodchádzaš?
Nikam neodchádzam, napriek tomu, že nesúhlasím s veľmi veľa vecami, ktoré sa tu dejú. A bola by som veľmi rada, keby sa postupne začali meniť. Ale proste akože Slovensko je pre mňa vždycky taká tá srdcovka, hej, že ako mám to tu rada, mám tu proste celú rodinu, neviem si predstaviť, že by som sa teraz proste utrhla a odišla, aj keď, akože keď to už nebude ináč možné. Tak.
Áno. Tania, ešte posledná otázka, vlastne tá dvojka tej Jamy Levelovej, čo bude, tak z tej jednotky si odnášaš čo, že tie projekty, do ktorých si ty zainvestovala, že majú zmysel, že vidíš to stále potenciál, ale že aj prebehli už nejaké investície, alebo ako to funguje z tohto pohľadu?
Hej, ja som v podstate minulý rok tých investícií veľa nemala. Verím tomu, že tento rok ich bude viac. Ale teda nemala som ich priamo proste akože keď sa diala tá show, ale som v kontakte s viacerými veľmi peknými projektami, ktoré sa v tej show udiali a veľmi pravdepodobne sa s niektorými dohodneme aj teda po tej show, napriek tomu, že tam v tej show sme sa nedohodli. A ja si z toho odnášam veľmi, veľmi pozitívnu skúsenosť, že na Slovensku fakt sú proste šikovní ľudia, ktorým treba dať priestor na to, aby jednak sa mohli odprezentovať a pomôcť im, niekde raz odovzdať im skúsenosti, A myslím si, že táto show je jedna z veľmi, veľmi pozitívnych vecí pre podporu startupovej komunity na Slovensku. A preto som ráda, že môžem byť jej súčasťou.
Keď už to štát nerobí, aspoň komerčný priestor to robí.
Presne tak.
Ďakujem pekne za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.